Як знайти гроші на наукові розробки тим дослідникам і вченим, які працюють в Україні? Про це будемо говорити далі в «Ранковій свободі» з заступником міністра освіти і науки Максимом Стріхою. Вітаю вас, пане Стріхо.
Доброго ранку.
Перш за все, пане Стріхо, хотілося б поставити таке, можливо, нетрадиційне запитання. А взагалі, чи кожній країні, зокрема Україні, потрібна своя наука, свої дослідження, свої науковці, винахідники? Може простіше зекономити і вже готові технології брати від інших з-за кордону?
От жодна країна, яка де-факто так робила, бо де-юре такого ніхто не наважився зробити, от жодна країна не розписалася, що наука не потрібна. Але де-факто так чинили декілька країн, і жодна з цих країн не досягла успіху. Всі такі країни перебували в стані failed states, держави, що не відбулися. І навпаки, досягали успіху зараз тільки ті країни, які вкладали значні зусилля в наукові дослідження, в розробки, в інновації і створення власних конкурентоспроможних технологій. Я, здається, відповів на ваше питання.
Угу. Але от багато говорять останнім часом про комерціалізацію науки. Треба ж погодитися, що не всі наукові дослідження можуть мати прикладний характер. Є фундаментальні дослідження, і на них значно важче знаходити фінансування. Крім того, не всі науковці мають талант самому продати от свій проект, своє дослідження, знайти інвестування під це дослідження. Як в цьому має допомагати держава? Можливо, створювати якесь спеціалізоване агентство з залучення там інвестицій, грантів під конкретні проекти? Тобто фахові менеджери як можуть допомогти науковцям, які в основному заглиблені в свої дослідження і не мають таких здібностей менеджерських?
Ставили 8 запитань в одному. Я хочу дуже коротко відповісти. Безумовно, кожна держава бере на себе обов'язок підтримки фундаментальних досліджень. Себто тих, які зараз не можуть дати практичної користі, але критично важливі для того, щоб розвивалися людські пізнання. Інша річ, в яких обсягах їх треба підтримувати, в яких галузях, бо зрозуміло, що не можна зараз осягнути всього, треба зосередитись на пріоритетах. Але фундаментальна наука в цілому – це річ, яку мусить підтримати держава. Прикладні дослідження. Тут теж є певна відмінність між дослідженнями і розробками, от доведенням конкретної технології до виробництва, бо є ідея. От прикладне дослідження дали ідею, показано, що це можна зробити. Але ще значні кошти треба вкласти, щоб це довести до конкретної технології, яка почала, яку можна застосовувати, щоб продавати конкретний продукт. І тут механізми підтримки можуть бути різні. І зараз в Україні дуже велика проблема, що ми так-сяк, погано, я мушу відверто зізнатися, фінансуємо дослідження. Але у нас геть погано з розробками. Тобто дуже часто ми фінансуємо до якоїсь доброї ідеї, а потім уже механізмів підтримати доведення цього до конкретного виробництва немає. Просто немає в державі таких от механізмів, куди людина могла б звернутися і отримати далі гранти. І через те міністерство зараз працює над законодавством про інновації, бо оцей от непрерний ланцюг від лабораторії дослідника до виробництва, це і називається інноваційна система. І тут мусять бути прямі механізми підтримки, спосіб отримання грантів, непрямі механізми підтримки, от створення певних сприятливих режимів, податкових пільг для... У нас цього дуже бояться, цього терміну, але тим не менше це використовують скрізь у світі, коли йдеться саме про стадію цих от наукових розробок, в результаті яких будуть конкурентоспроможні технології. Отже, в Україні сьогодні є можливість отримати кошти для наукових досліджень. Хоч це складно, хоч у нас люди ще, будемо відверті, і не звикли жити так, як казав професор Гоготці. У нас звикли до того, що є більш-менш гарантоване базове фінансування, яке там дозволяє якось жити і писати якісь звіти, жити не дуже добре, але тим не менше не вмирати, а от дбати серйозно про щось інше не треба. Зараз ця ситуація змінюється, і вона, звичайно, це для багатьох складно, бо В ідеалі що має бути? Справді базове фінансування. От у нас говорять гранти вихід, гранти так справді вихід, але гранти це не все. От навіть в Німеччині 2/3 фінансування це базове. Це фінансування, яке дозволяє от виживати, ну, утримувати наукові колективи. Решта це грантове фінансування, це і під ідеї, під проекти, під певні проривні дослідження, і це фінансування дається на основі конкурсу. От я вам можу сказати, що все фінансування у нас університетської науки в Україні сьогодні вже конкурсне. Трошки гірша ситуація з академіями, бо тут, ну, на жаль, фінансовий стан наших академій відомо зараз. На жаль, далекий від задовільного, і це велика проблема. У нас зараз втілюється закон в життя закон України про наукову і науково-технічну діяльність. Однією з ключових ланок цього імплементації має стати формування Національного фонду досліджень, якраз для грантового фінансування. Він не мусить заступити базового фінансування академії, воно невелике, але його треба зберігати конче, але це мусить створити принципово нові сприятливі можливості для науковців отримати гроші під значущі проекти за пріоритетними напрямками. От зараз ми вже створили, провели засідання ідентифікаційного комітету, де троє провідних українських і шестеро провідних західних учених навколо Нобелівського рівня обрали 24 кандидати до наукового комітету Національної ради. Це новий орган. Такого раніше ніколи не було. Це орган, який очолюватиме сам прем'єр-міністр, і ніколи раніше увага до науки в Україні не була піднята до такого рівня. І от зараз Національна наукова рада має зробити дальші кроки для створення Національного наукового фонду. Крім того, звичайно, величезна роль відіграє міжнародне наукове співробітництво. Українські учені беруть участь в двосторонніх проєктах з 15 зараз державами. Українські учені беруть участь в діяльності таких міжнародних організацій, як ЦЕРН, Еурека, ну і головніше, напевно, ви теж чули, Горизонт 2020. Це європейська величезна програма з науки та інновацій. На цей момент у нас є під 7 десятків позитивних рішень по консорціумах, бо там беруть участь не просто українці, а міжнародні консорціуми, куди входять мінімум 3 держави. От на цей момент є 70 позитивних рішень по консорціумах, куди входять українці, і наша частка саме українських команд 12 мільйонів євро. Це не дуже, звичайно, це дуже мала сума для європейців, але для української науки це відчутно, і ми працюємо далі, щоб ця сума нарощувалася.
Чи можливо, що законодавчі ініціативи і участь у таких програмах, зокрема, стануть реальним запобіжником до відпливу мізків за кордон і відпливу майже розроблених технологій також за кордон?
Коли це все запрацює, то це не стане цілковитим запобіжником, бо наука, ви розумієте, вона скрізь побудована на міграції. Тобто скрізь у світі люди мандрують між лабораторіями, між науковими центрами, але що важливо, вони не втрачають зв'язку з своєю батьківщиною, вони от помандрували туди, потім повернулися. У нас поки що, на жаль, це рух в одному напрямку, який зумовлений просто злиденним фінансовим станом, в якому опинилася наша наука, не в результаті того, що було в останні 3 роки, а в результаті того, що у нас реалізовувалося, на жаль, останні чверть століття. В ідеалі ми ніколи не зможемо, звичайно, побудувати залізної стіни, і те, що українські учені їдуть на Захід працювати, це є об'єктивний процес. Важливо, щоб вони поверталися. Важливо, щоб вони при цьому не втрачали зв'язок з своїми материнськими науковими установами і навпаки своєю роботою створювали ще певні сприятливі умови для цих своїх материнських установ, для участі в міжнародному співробітництві, використанні надсучасного західного обладнання для нас. Це теж величезна проблема, бо воно дороге. У нас зрозуміло, що фінансові можливості бюджету не такі великі.
До речі, от про фінансові можливості відомо, що людей з вченими званнями і науковими ступенями в Україні значно більше, ніж тих людей, які дійсно займаються наукою і розробками. Ну, наприклад, всі знають відомо професора, який зараз живе в Ростові, не має жодної впевненості в тому, що на сьогодні ця система отримання звань і ступенів змінилася. Відтак, вона зміниться і коли це може статися?
Система вже змінилася, хоч зараз лунають багато розпачливих зойків, але не можна зробити все і негайно, бо ситуація різна в різних сферах. Якщо в моїй фізиці, ну, на щастя, все відносно і було благополучно, і там фальшивих професорів було не так і багато, у нас, на жаль, є певні сфери, де Ну, то я сказати б, наукова спільнота серйозно втратила можливості до критичного оцінювання самих себе. Але от степ бай степ, такими рухами, як створення тієї ж наукового комітету Національної ради за поданням за оцінкою західних учених, я думаю, що ми прийдемо до позитивного результату. Бо вже й зараз позбавляємо ступенів. На жаль, не всіх позбавляємо ступенів, кого треба. Встановлюємо чіткіші критерії. А потім, ви розумієте, є ще одне загальнофілософське таке питання. Наука є зліпком суспільства. Коли, на жаль, суспільство не зовсім здорове, не може бути зовсім здоровою наука. Тобто очищення науки, критеріїв науки – це частина загального процесу оздоровлення суспільства. І тут, попри всі складнощі, я все-таки налаштований на те, що відбуваються позитивні зміни, і врешті-решт ми прийдемо до тих стандартів, які прийняті в розвинутому світі.
А на вашу думку, яким у цьому баченні має бути майбутнє Національної академії наук? Бо, з одного боку, звідти регулярно звучать заклики до збільшення фінансування, що зовсім мало коштів виділяється. З іншого, сумніви, чи це фінансування якось впливає на рівень науки і чи є якісь розробки в цьому плані? Що Україна буде робити з Національною академією наук?
Фінансування, безумовно, впливає. Розробки є. В Національній академії зосереджено половину наукового потенціалу держави. Біда в тому, що Національна академія дуже довго застигла, так би мовити, на п'єдесталі власної величі і, я можу скажу єретичну думку, втратила здатність критично оцінювати своє місце і процеси, які є. Коли я ставлюся з величезною повагою до президента Національної академії Бориса Євгеновича Патона, але цього року йому виповнюється 99 років. Просто вже багато речей відбувається зовсім по-інакшому, аніж він і його оточення звикли. На жаль, до цього Національна академія не призвичайлася. Те, що ці люди досі перебувають при керівництві академії, призводить значною мірою і до того кризового стану, в якому академія, бо академія міністерству не підлегла, це автономна структура, вона самостійно вибудовує свої стосунки з урядом, з парламентом, і те, що вона не вміє вибудувати цих стосунків, хоч це складно, але з університетами у нас якось це видається.
До речі, університети стають вже реальною альтернативою, вони стають науковими центрами, крім освітніх?
Так, я не хочу говорити про альтернативу, я хочу говорити про єдину систему
синергію.
Науки. Місце університетам. Тут немає ніякої боротьби. Тут є місце університетам, академіям, і академія мусить обов'язково бути. Академія просто має динамізуватися. Академія мусить вести широкий діалог з суспільством, з урядом, з владою, з елітами, бо гроші – це академії, це гроші платників податків, і цим платникам податків треба пояснювати, куди йдуть ці гроші. Я сподіваюся, що академія динамізується, і академія зробила дуже багато. Це є величезним надбанням України і відіграє величезну роль і в майбутньому. А щодо університетів, то, звичайно, у нас були проблеми, пов'язані з тим, що всі ми з радянської системи. В радянській системі зробили так, чого не було ніде в світі. Вважалося, що наука має бути в академії, а університети для викладання. Тобто там люди можуть теж займатися наукою, але в Радянському Союзі наука в університетах взагалі не фінансувалася державою, тобто там було все тільки на договорах. Зараз ситуація змінюється. Університети є рівноправними гравцями разом з академією. Це не значить, що вони кращі чи вони гірші. Це рівноправні гравці, це єдина система. І наше майбутнє в тому, щоб якомога зближувати університети і академічні інститути, стимулювати їх працювати спільно і працювати спільно з бізнесом, з інноваційними економічними структурами. Тільки в цьому майбутнє української науки.
Ми говоримо загалом про українську науку і не уточнили, в яких галузях науки в Україні є потенціал до розвитку?
А ви знаєте, майже по всьому параметру. Від декаметрової радіоастрономії до нових матеріалів по всьому спектру. Від кристали, на яких бозон Хіггса відкрили, детектували, були вирощені в Харкові, до прекрасних, скажімо, нових фармацевтичних речовин. Мене вразила нещодавно розробка Інституту біохімії, кровоспинний препарат, який діє ефективніше від знаменита Ахітозана. Себто ми можемо, у нас прекрасні роботи з фізики, я сам фізик, і мене це дуже тішить. У нас дуже добра хімія, і це підтверджує результатами участі в міжнародних проєктах. Традиційно комп'ютерні галузі, математика, у нас є певна проблема з тим, що у нас трошки менший сектор наук про життя. От науки про життя – це те, що в світі розвивається зараз особливо бурхливо. На жаль, тут є проблема сучасного лабораторного обладнання. От для університетів ми взагалі за кошти бюджету лабораторного обладнання не закуповували понад 10 років. Це трагедія. От сподіваюся, що зараз цього року почнемо щось таке купувати. Але тут, звичайно, в науках про життя сьогодні можна робити щось на сучасних приладах. І, як правило, тут наші учені можуть отримувати добрі результати, працюючи в якихось широких міжнародних командах і маючи можливість використовувати їхні обладнання.
Ну що ж, дякую вам за розмову. Думаю, ви додали все-таки оптимізму нашим слухачам в оцінюванні сьогодення і перспектив розвитку української науки. З нами на зв'язку був заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.